กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับอเมริกาส่งคืนมือมัมมี่โบราณที่ถูกลักลอบเข้ามาและคืนให้กับอียิปต์นะครับโดยการส่งคืนมือดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและขายวัตถุโบราณผิดกฎหมายในสหรัฐเจ้าหน้าที่เรียกปฏิบัติการนี้ว่า Operation Mummy's Curse หรือปฏิบัติการคำสาปมัมมี่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกหมายค้นกว่า20หมายและยึดของกลางได้รวมมูลค่า3ล้านดอลลาร์ครับสื่อ Life Science News เปิดเผยว่าวัตถุโบราณมูลค่ารวมกว่า143ล้านดอลลาร์นั้นถูกส่งมาจากอียิปต์สู่สหรัฐในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความวุ่นวายทางการเมืองในอียิปต์ปะทุขึ้นช่วงอาหรับสปริงนะครับในช่วง5เดือนแรกของปีนี้วัตถุโบราณจากอียิปต์มูลค่า26ล้านดอลลาร์นั้นถูกนำเข้ามาสหรัฐอย่างผิดกฎหมายครับแล้วว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยมีกรณีความขัดแย้งในจีนเรื่องที่นักธุรกิจจีนนายตงเว่ยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทรัมป์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างของเขาเมื่อ10ปีก่อนนะครับและเมื่อฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทรัมป์เช่นกันหลังจากนายตงเว่ยทำเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จีนจึงปฏิเสธการยื่นขอการจดทะเบียนของทรัมป์และความขัดแย้งนั้นยืดยาวไปจนถึงมีการฟ้องร้องต่อเนื่องนะครับแต่ในที่สุดเมื่อปีที่แล้วศาลสูงของจีนมีความเห็นยืนตามการตัดสินเดิมคือทรัมป์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับนายตงเว่ยไม่ได้นะครับทนายของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าไม่แปลกใจที่ศาลจีนอนุญาตให้นักธุรกิจจีนคนดังกล่าวใช้เครื่องหมายการค้าทรัมป์ได้เพราะเมื่อ10ปีก่อนที่นายตงเว่ยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อของทรัมป์ยังไม่ได้โด่งดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับในปัจจุบันนี้ความกังวลเรื่องข่าวสารช่วงที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟกนิวส์ครับล่าสุดผู้พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ trem.com เปิดตัวเครื่องมือเพื่อสกัดข่าวปลอมเหล่านี้บริษัทดังกล่าวเปิดตัวเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีแอปสำหรับสมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดได้โปรแกรมเมอร์ของ Treem หรือ TREEM กล่าวว่าผู้ที่จะใช้สามารถควบคุมว่าผู้ใดบ้างจะเห็นข่าวที่ตนแชร์และใครบ้างที่นำข่าวไปแชร์ต่อได้โดยระดับของการควบคุมเนื้อหาบนเครือข่าย Treem นี้จะทำได้มากกว่าเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับตามคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้งCEO ของ Treem นายเคนคอฟแมนบอกว่าบริษัทคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องปริมาณการแชร์ข้อมูลและความแพร่หลายของข้อมูลก็จะถูกนำไปแปลงเป็นรายได้เขากล่าวว่าการที่โซเชียลมีเดียขนาดใหญ่กว่ามุ่งเป้าเรื่องการขายโฆษณาดังนั้นทุกๆโพสต์ที่เกิดขึ้นจึงถูกผลักดันให้ผู้อื่นเห็นบนหน้าฟีดซึ่งบางครั้งกลายเป็นช่องทางหากินของผู้เผยแพร่เฟกนิวส์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Facebook เปิดเผยว่าหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียแห่งนี้สำหรับปีคศ2016ที่กำลังจะจบลงคือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นปีที่2นะครับที่หัวข้อดังกล่าวติดอันดับ1 10อันดับแรกยังมีเรื่องราวการเมืองโลกด้วยสำหรับการเช่นการเมืองในประเทศบราซิลเรื่อง Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์นะครับนอกจากนั้นแล้วท็อป10ในหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบน Facebook ยังมีเรื่องการจัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกโปเกมอนโกซูเปอร์โบว์นักร้องเดวิดโบวีและแชมป์มวยโลกโมฮัมหมัดอาลีซึ่งทั้งสองคนเสียชีวิตไปในปีนี้ครับที่จะไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน